Prevod sa pakistanskog na češki jezik. U navedenoj kombinaciji jezika, prevod u pisanoj i u usmenoj varijanti jeste usluga koju po zahtjevu klijenata mogu da izvrše stručni prevodioci i sudski tumači, i to na preko 20 lokacija u našoj zemlji, uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford posluje u brojnim gradovima Srbije. Usmeni prevod sa pakistanskog jezika na češki može da bude izvršen u sve tri varijante, a kome god je to potrebno, može da se odluči i za uslugu koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a dostupna je u svakom predstavništvu ove institucije. U skladu sa osnovnim smernicama koje se tiču organizacije manifestacije i koje će svakako klijent morati da dostavi, će biti doneta odluka da li ovi stručnjaci treba da primene prevod uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, odnosno konsekutivni ili simultani. Na osnovu zahteva pojedinaca, oni mogu profesionalno da prevedu i sve one sadržaje koje bi trebalo da budu emitovane na različitim medijima ili u bioskopu. Izuzev reklamnih poruka, informativnih emisija i animiranih filmova, prevodilac i sudski tumač će obraditi i serije, kao i dokumentarne i igrane filmove svakog žanra, ali i dečije i zabavne emisije, kao i crtane filmove, te obrazovne emisije i ostale video i audio materijale, a koje budu zainteresovana lica dostavila neposredno pre toga. Inače, u okviru ove usluge se omogućuje klijentima i profesionalno titlovanje svih tih materijala, kao i njihova stručna sinhronizacija. Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi tekstova sa pakistanskog jezika na češki, a u kom slučaju zaposleni konkretne poslovnice obrađuju popularne tekstualne materijale bilo koje tematike, kao i stručne. Dostupna je i usluga obrade svih književnih dela u toj jezičkoj kombinaciji, nevezano za to da li spadaju u poeziju ili prozu, a podrazumeva se da će biti omogućeno klijentima da dobiju i prevod udžbenika, kao i novinskih članaka i svih vrsta časopisa. Posebno se moramo osvrnuti na činjenicu da je dostupno direktno prevođenje online sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a što je usluga koja uključuje i njihovu stručnu optimizaciju, odnosno prilagođavanje za web pretragu. Naime, sudski tumač i prevodilac su upoznati sa pravilima korišćenja alata SEO, Search Engine Optimization, i svakako ih prilikom obrade online kataloga i web sajtova, odnosno internet prodavnica i ostalih sadržaja koji su vezani za globalnu mrežu, oni i primjenjuju. Trebalo bi da u kratkom roku posle postavljanja tih materijala na web, pretraživač upravo njih da prepozna kao najbolje moguće rezultate za određene reči i izraze, pa će ih samim tim i pozicionirati među prve rezultate. Ukoliko bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će izvršiti i direktno prevođenje softvera sa pakistanskog jezika na češki, što znači da će na zahtev klijenata oni da profesionalno prevedu sve programe, odnosno aplikacije. Marketinške sadržaje će zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije da na osnovu zahteva klijenata prevedu, a sem vizit kartica, reklamnih brošura i flajera, oni će obraditi i plakate, kataloge i PR tekstove, kao i reklamne letke i sve druge sadržaje koji se marketinga tiču. Kompletna obrada dokumenata je još jedna usluga koja može biti izvršena u okviru ove institucije, a ona uključuje prvo prevod dokumenata u navedenoj varijanti jezika, a onda i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Podrazumeva se da taj postupak u skladu sa aktualnim zakonom, te da ima za cilj da se prevedenom sadržaju pruži priznatost sa zakonskog, odnosno pravnog aspekta. Da budemo precizniji, dokument koji je preveden i ima pečat sudskog tumača se smatra potpuno veran originalu. Pre nego što bude izvrši overu, ovaj stručnjak će morati da izvrši upoređivanje sadržine originalnog dokumenta sa prevedenim, tako da će svaki klijent koji je zainteresovan za prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na češki morati originale da dostavi na uvid, a zarad postupka overe. Potrebno je da ih pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili da neku službu za dostavu angažuje za to, a naravno da je dozvoljeno i da originale na uvid lično dostavi u jednu od poslovnica. Što se tiče svih ostalih materijala, a za koje klijent zahteva prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, ponuđena mu je mogućnost ne samo da ih pošalje na obradu elektronskim putem, nego i da na mail dobije prevedene sadržaje tog tipa. Nakon što pomenuti stručnjaci budu obradili sva prethodno dostavljena dokumenta ili kompletne dokumentacije, njihov vlasnik će izabrati da li mu više odgovara da dođe u predstavništvo ove institucije i izvrši njihovo lično preuzimanje, ili će se odlučiti za varijantu dostavljanja sadržaja na njihovu adresu. Obavezni smo da naglasimo da se odvojeno od prevoda i overe dokumenata mora platiti usluga dostave, budući da nije uračunata u cenu. Isključivo će angažovana služba za dostavu u tom slučaju odrediti visinu nadoknade, a podrazumeva se da će klijent plaćanje direktno dostavljaču da izvrši i svakako da će pre toga dobiti tačne informacije o ceni. Na osnovu iznetih zahteva može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na češki, ali samo pod uslovom da klijent sadržaje prvo pošalje skenirane na elektronsku adresu najbliže poslovnice, a da odmah posle toga ispoštuje prethodno pomenuto pravilo, to jest da dostavi originalna dokumenta na uvid zvanično ovlašćenom licu. Ne samo da će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade sva lična dokumenta i bilo koji pravni akt, već će isto tako prevesti, a onda i overiti dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, različite vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti. Moramo istaći i to da će biti izvršeni i direktni prevodi poslovne i medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na češki, ali i svih onih dokumenata koje ulaze u sastav građevinske dokumentacije, odnosno tehničke i tenderske. Isto tako klijenti mogu zahtevati i kompletnu obradu kako rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i patenata, odnosno svih ostalih sadržaja iz oblasti nauke, tako isto i svih onih materijala koji su na neki način vezani za oblast obrazovanja. Da budemo precizni, zaposleni u konkretnoj instituciji su osposobljeni da ostvare zahtev apsolutno svakog klijenta vezano za obradu najrazličitijih dokumenata i celokupnu dokumentaciju. Profesionalno prevođenje PR tekstova sa pakistanskog na češki jezik. Navedenu vrstu marketinških materijala će u slučaju da klijent to zahteva biti profesionalno prevodioci i sudski tumači, a koji su u timu svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uz PR tekstove, oni vrše i direktan prevod reklamnih letaka i flajera sa pakistanskog jezika na češki, ali obrađuju i kataloge kao i vizit kartice, brošure i plakate, te uopšteno sve marketinške materijale. Podrazumeva se da će se tom prilikom potruditi da primene i sva pravila koja marketing uključuje, a kako bi konkretnu poruku preneli potencijalnim klijentima kojima je maternji jezik češki. Usluge profesionalne lekture i korekture su na raspolaganju svakom klijentu navedene institucije, a osnovna svrha takozvane redakture jeste da svim sadržajima koji su kvalitetno u navedenoj varijanti jezika prevedeni omogući profesionalnu obradu. Preciznije govoreći, korektori i lektori ove institucije će nastojati da u potpunosti usklade obrađene materijale, bez obzira da li su u pitanju tekstovi dokumenata ili drugi sadržaji, kako sa originalima, tako i sa onim pravilima koje važe u prevodilačkoj struci i u češkom jeziku. U slučaju da se to zahteva, pomenuti stručnjaci obrađuju i tekstove ne samo različite dužine i tematike, već i složenosti. Naravno da može biti izvršen kako prevod političkih i filozofskih i ekonomskih tekstova sa pakistanskog jezika na češki, tako i onih koji su vezani bilo za oblast bankarstva, prava i ekonomije, odnosno sociologije, komunikologije i obrazovanja, bilo nauke ili farmacije. Također će sudski tumač i prevodilac obraditi stručne i naučne, odnosno popularne tekstove koji se bave različitim temama iz oblasti turizma, građevinske industrije i marketinga, odnosno informacionih tehnologija, te građevinske industrije i drugih naučnih disciplina, a sasvim sve jedno da li su svrstane u prirodne ili možda u društvene nauke. Kada to klijenti budu zahtevali, zaposleni ove institucije će obraditi i različite video i audio materijale, a u sklopu te usluge će klijentima biti ponuđeno njihovo titlovanje, odnosno stručno sinhronizovanje. Po potrebi će prevodilac i sudski tumač obraditi emisije namenjene deci, ali i crtane i animirane filmove. Specijalizovani su i za direktno prevođenje igranih filmova i serija sa pakistanskog jezika na češki, a na osnovu zahteva obrađuju i dokumentarne filmove, obrazovne i informativne emisije, kao i serije i sve ostale audio i video materijale. Direktan prevod udžbenika sa pakistanskog jezika na češki, tematika kojom se bavi bilo koji udžbenik, a za koji klijent bude zahtevao stručan prevod u ovoj varijanti jezika, može biti vezana za svaku naučnu disciplinu, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci imaju dovoljno iskustva i znanja. Osim toga, klijentima prevodilačkog centra Akademije Oxford se nude i direktni prevodi književnih dela sa pakistanskog na češki jezik, a u kom slučaju će ovi stručnjaci podjednako kvalitetno obraditi i poetska dela, ali i beletristiku, romane i sva ostala književna dela koju su svrstana u prozu. Ako to bude nekome bilo potrebno, oni će se potruditi da u što kraćem roku obrade kako članke iz novina, tako isto i sadržinu ilustrovanih, dečijih i naučnih, odnosno svih vrsta časopisa. Budući da ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, svaki klijent koji je za tu uslugu zainteresovan ujedno ima obavezu da ih precizno informiše o načinu organizacije samog događaja. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač, a podjednako kvalitetno vrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog na češki jezik, tako isto mogu da primene i pravila koje uključuje takozvani prevod uz pomoć šapata ili šapatni. Inače se precizno određuje koja od svih tih usluga bi trebalo da bude primenjena tek nakon pribavljanja informacija o samoj manifestaciji, a što su upravo podaci koje klijent mora da dostavi. Očekuje se da ih obavesti najpre o tačnom mestu na kome bi trebalo događaj da bude održan, a zatim i da priloži informacije o predviđenom broju učesnika, kao i o tome koliko bi sati ili dana on trebalo da traje. Sa pažnjom će ovi profesionalci sve dobijene informacije analizirati, a onda će sasvim sigurno izabrati najprimereniju uslugu. Obavezni smo da naglasimo i to da pomenuta institucija iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje nudi svim svojim klijentima. Zainteresovani moraju znati da ih u svakoj poslovnici ove institucije očekuju prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je obrada online sadržaja, s obzirom na to da oni poznaju i sva ona pravila koja se tiču optimizovanja tih materijala za internet pretragu. To znači da klijent po povoljnoj ceni dobija kako prevod online sadržaja sa pakistanskog na češki jezik, tako i uslugu njihovog stručnog optimizovanja. Pored ostalog, ovi stručnjaci će takozvane SEO alate, Search Engine Optimization, primijeniti u toku obrade web sajtova, odnosno internet kataloga i online prodavnica, a podrazumeva se da će u skladu sa iznetim zahtevima oni stručno obraditi i svaki program ili aplikaciju koje klijent bude prethodno dostavio. Prevod poslovnih dokumenata sa pakistanskog na češki jezik, izuzev poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća i revizorskih izveštaja, prevodioci i sudski tumači će obraditi i sva ostala dokumenta koje su zvanično svrstana u poslovnu dokumentaciju. Pored već pomenutih, specijalizovani su i za prevođenje rješenja o osnivanju pravnog lica sa pakistanskog jezika na češki, ali i za obradu godišnjih poslovnih izveštaja i faktura, odnosno statuta preduzeća i finansijskih izveštaja, kao i svih ostalih dokumenata koje su za poslovni proces kako određenog preduzeća, tako isto i nekog preduzetnika vezana. Da bi obrada ne samo pomenutih, već i svih ostalih dokumenata bila kompletna, mora da uključi i overu pečatom zvanično ovlašćenog stručnjaka, što je usluga koja je na raspolaganju zainteresovanima u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford u brojnim gradovima Republike Srbije. Stavljanjem tog pečata na prevedeni dokument, ovlašćeni sudski tumač će potvrditi da je on u potpunosti veran sa originalom, to jest da vlasnik ima pravo da se tako određenom dokumentom služi. Inače je sam postupak obrade bilo kog dokumenta usklađen sa aktualnim zakonom, te se podrazumeva da klijent ima obavezu originalna dokumenta na uvid tom stručnjaku da dostavi. Svaki klijent će biti informisan o tome da overa apostil pečatom nije u nadležnosti navedenih stručnjaka, a vrlo je važno da informacije o tome budu na vreme pribavljene. Od vlasnika dokumenata se očekuje da sazna sve što je vezano za stavljanje takozvanog haškog pečata, što je njegov drugačiji naziv. Pomenut ćemo i to da klijente ove institucije očekuje i kompletna obrada kako potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, tako isto i prevod, odnosno overa potvrde o stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrde o stanju računa u banci, to jest svih ostalih vrsta što potvrda i uverenja, što izjava i saglasnosti, a što su sve dokumenta koja moraju biti predata nadležnim institucijama. U slučaju da bude bilo potrebno, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na češki, a to su izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i saobraćajna dozvola, zatim radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta i druga. A u skladu sa zahtjevima će sudski tumač i prevodilac kompletno obraditi i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i bilo koji drugi dokument koji u njen sastav ulazi. Sva ona dokumenta koja se prema pravilima svrstavaju u pravna akta, zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije će da obrade prema aktualnim pravilima. Klijentima će biti omogućeno da uz prevod presuda o razvodu braka, punomoće za zastupanje i ugovora svih vrsta, odnosno sudskih rješenja i tužbe, te sudskih odluka, licenci i sertifikata, kao i sudskih žalbi i tekovine Evropske unije, ali i ostalih pravnih akata, dobiju i overu tih dokumenata. Isto tako će biti ostvaren zahtev svakom klijentu kome je potreban kako prevod rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog jezika na češki, tako isto i obrada ostalih sadržaja iz oblasti nauke, kao što su na primjer naučni patenti i naučni radovi, a svakako će prevodilac i sudski tumač da kompletno obrade i sadržinu, kako građevinske, tako isto i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja se smatraju njihovim sastavnim delom, s tim što mogu po potrebi da prevedu, a posle i propisno da overe sva ona dokumenta i druge materijale koji su striktno vezani za oblast obrazovanja. Izuzev seminarskih i diplomskih radova, klijenti mogu zadužiti ove stručnjake i ukoliko su im potrebni direktni prevodi uverenja o položenim ispitima u toj jezičkoj varijanti, odnosno prevod diplome i dodatka diplomi, te se podrazumeva da će oni kompletno obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te prepis, ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i mnoge druge sadržaje koji se tiču obrazovanja na određeni način. Cena prevoda sa pakistanskog na češki jezik ili sa češkog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog jezika na češki ili sa češkog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.